buterevu ku chari ku radio ABC chenda mumwenda katonyeze 3 mbala musizako nyonyiri dala muri nyekuru eriya mukama fe Yesu omwana wa Katonda omulamu fena kwetujja erinyeryo erirokola mwebale mirimo gye mukola ejigaso obulamu bwammwe anejigasa egwanga agulumizibwe mukama abakumye abawadde obulamu abawaniridde mu biro ebyakaakano ebitali byangu naye Katonda omulungi gwe twakkiriza gwe tusinza takyukakyuka ebyawandiikwa byogedde Bebulaniya 13:8 abeera bumujjo leero ne mirembe gyonna. He does not change. Nolwekyo tunywezebwe, twezeemu amaanyi, tweyongere omwesiga n'okumwekwatako, ye Alfa era ye Omega, omutandisi era omukomekereza. Walimu okubaawo ekikuyinga, naye Mukama atusabe, atunyweze era atuwanirire. N'olunaku n'olufaananyeko bwe luti, twebaza bwebaza Mukama nti alutuwadde, tusobole okukomawo nate ku mukutu gwa rediyo eno olwaleero mu pulogulaamu yaffe ey'ekigambo, tusobole okuwulira Katonda omulungi oyo omwesigwa ky'ayogera eri obulamu bwaffe, kyatuzzaamu amaanyi nakyo era kyatukubiriza okusigala nga tweyongerayo. Kitaffe, twagala okwebaza olunaku luno olw'olwaleero kubanga Mukama otuwadde obulamu n'obukuumi, otutaddeko obugabirizibwo n'ekisa kyo nga bulijjo. Amatu gaffe gaggule gawulire, so n'amaaso gaffe okusobola okulaba ebikulu byonna by'oyagala tulabe. Tukwaniriza leero, weereza eri emitima gya bonna abawuliriza yonna gye basinziira. Mukama otukole ebyekisa era weesigalize ekitiibwa ku bw'omwana wo Kristo Yesu. Amiina. Weewaawo mikwano gyaffe abalungi, tetugenda kukoowa kubasiima, tetugenda kukoowa kubeebaza. Tukkiriza bukkiriza nti mmwe mutukkiriza okusigala nga tukyaweereza. Naye olunaku bwe lukya ne tumanya nti fano tweyogeza bweyogeza eri ebweru eyo teri n'omu awuliriza. Bannange, lwaki twandisigadde tukola ekyo? Naye bwe tumanya nti waliyo erudda eyo, ne bw'aba muntu omu bw'ati ng'ateekako omukutu ogwa rediyo eno n'awuliriza, oba ssaawa mmeka oba ssaawa mmeka, waakiri ku lw'omuntu omu bw'ati eddoboozi linaasigala nga liwulirwa, ekigambo kinaasigala nga kijja, pulogulaamuzi ez'enjawulo zinaasigala nga zitambula. Katonda alyoka agulumizibwawe bw'ekitiibwa ku lw'okunywezebwa waakiri okw'emmeeme eyo emu bw'eti. Naye nzikiriza nti toli omu wekka ali emabega w'omuzindaalo ogwo ng'owuliriza, wabula abangi. Era entweyongera okukubiriza, naawe tegeeza abalala. Mujjukira ekyafaayo ekiri mu Yokaana essuula ey'okuna ekwata ku mukyalo ono. Obulamu gwe bwali butabuseeko, mukazi wattu ng'ali mu birowoozo ebingi ennyo ennyo ennyo. Eyeekyawedda ayagala n'aggenda ku luzzi mu ssaawa gye yasuubira nti bagakima bagakima ku makya, bwe batagakima ku makya bagakima lwaggulo ggulo oba kawungeezi. Nze ka ŋŋende mu ttuntu gye mmanyi nti nze nja okubeerayo nzekka, saagala biswalo. Abantu batandika okunsonga mwennwe, batandika okunsojja, batandika okunjerega n'okunvuma. Ka ŋŋende mu ttuntu, kumbe ne nnyinimu Yesu ye ssaawa gye ze yagenderayo n'alyoka abuulira obulamu obw'omukyalo ono bwonna obw'emabega bweyali atambuliddemu ninga Mukama tamusalidde musango okujjako omulaga ekisa kye ekisonyiwa amusembeze. Naye omukyala bw'amala okukyuka nga tebamubuulidde nakumubuulira nti genda obuulire enjiri, baamugamba bugambi genda oyite balo. Koya ndeka sirina, nalina bataano naye sikyabalaba. Ko Yesu kituufu, kubanga ne gw'olina kati tomubala naye waakugenda, oba oliawo ofune omulala. Buswavu obuyitirivu ennyo, omukyala n'adduka n'abuulira ekibuga kyonna eky'e Samaliya, n'abagamba mujje mulabe omusajja ambuulidde byonna bye nali nkoze, ddala ono nnabbi. Twayogedde tutya olwajjo? Wateekwa okubaawo ekintu ekiyimiridde mu bulamu bwo ky'oteekwa okwesibako kifuuke obujulizi obulamu obunaasikiriza era ekinaakomya ku bulamu bw'abalala okudda eri Kristo. Kimu bwe kiti obujulizi bw'obulamu bwo we wali nga tonnasenga Yesu, embeera ze, empisa zo n'obulamu bwo bwonna. Mukazi yabagamba kimu, mujje mulabe. Nze siina nakubya byakutottola kubabuulira kwogera, naye mujje mulabe. Ekyo kyokka kye yasobola okwogera, mujje mwerabireko, mwe mujje mukakase, mujje buzimbe egayiridde. Mukazi atya bw'ati ekibuga ky'e Samaliya kyonna n'akivuunika, nekitegeera Kristo, nekitegeera Mukama. Kati gwe mwannyinaze muganda wange ali eyo, simanyi approach yo bw'egenda kuba, simanyi bigambo byo bwe binaaba. Naye enjiri yakola ki? Yagibuulira. Erinnya lya Kristo lyebazibwe. So tweyongerayo olunaku luno olw'olwaleero nga tukyatunuulira threats zino bakadde baffe bano abaatusooka, Peetero ne Yokaana, ze baatiisibwatiisibwamu obutaddayo kwogera kuzuukira, obutaddayo kwogera ku linnya Yesu. Mu lunyo lw'okutaano mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essula ey'okuna tulaba ebigambo bino. Jjukira baabakwata lwaggulu ne babateeka mu nkomyo, nti abwe bwakyenkya baasulamu. Kitabo eddaawo baasulamu. Bwe bwakyenkya abakulu n'abakadde n'abawandiisi ne bakuŋŋaanira mu Yerusaalemi, kibuga kikulu kino, ne Anna kabona asinga obukulu, ne Kayafa, ne Yokaana, ne Alekizandereya, ne bonna ab'ekika kya kabona asinga obukulu, ebikonge bya famire byaggwayo. Ne bateeka wakati ne babuuza nti maanyi ki? Daba ekibuuzo kino. Babatadde wakati we bababuuza, maanyi ki oba linnya ki eribakozammwe ebyo? Lunyiriri lwali lumu ne maama nga luzitowa. Mutubuulire, maanyi ki agabakoza bye mukoza? Buyinza ki, linnya ki eribaleetera okukola bino byonna bye mukola? Kitegeeza omuntu bw'abeera eyeyeyeeyo ku kyalo kyammwe eyo ng'aliko by'akoze, mumutunuulira ne mumupimaapima ne mumanya ono nno tali yekka. Wateekwa okubaako amuliko emabega, wateekwa okubaayo amukoza bino. Era okutuuka ng'otegedde ani amusindisa, ani amutuma, oyinza obutasobola mwanganga. Naye abatume tebaali bokka. Katuddeyoko mu Matayo, tujjakomawo tusenvuliraawo. Matayo essuula ey'28, Mukama waffe w'atuweera mandeeti ey'okukola bye tukola. Kubanga naawe oyinza okubeera eyo nga weebuuza, naye bananvuma, be banankuba, waliwo ababuuza, bwe banambuuza ebibuuzo nga sinnafuna ansa. Ansa z'onoozifuna otya nga tobuulira? Onoomanya otya bye bagenda okubuuza nga togenze babuulira? Ne bwe banaabikuwa obisengeke ku lupapula, onookakasa otya nti ansa jetukuwa dechi buzo chibagendo kubuza echo checho kudamu. Yesu chiyavaa gamba temutia temwera likirida nga muteke duamu kanso zoba munchike nkuru bechibie muna abadamu. Tiniye mchisele echo chenjini omoyo wa Katonda aliba webi gambo. Aliba webi oku ogira. Aliba webi oku damu. So, techigenda kubera onti chiete gekere. Bibana abu za webati damu buoti. Tolina kweshone ya jogenda kuwebwa. Mboru kalalalo webi buzo nebi oku damu. Nedda. Na ye, njagalo lave, nti Kristu Yesu amanyi ya gatuwa. Uliriza wan. Mataya abiri mu munana, onyole kumi na munana, koma kuru abiri. Yesu najja n'ayogera nabo, ng'agamba nti, mpereddwa obuyinza bwonna. Ulira statement yeyo. Sibu mu, sibu tono, sibu gere, mpereddwa obuyinza bwonna. Ruddawo. Muguru ne kunsi, obadoloza muguru yoka. Obadoloza kunsi yoka. Muguru ne kunsi, Yesu awebwa obuyinza bwonna. Kitegeeza. Bwaba yawebwa obuyinza bwonna. Muguru ne kunsi, kitegeeza. Na buli amugoberera abuwebwa. Na buli amukiriza abufuna. Yagamba lumu. Yokana. Anzikiriza alikola emirimo gino gyennyini gyenkola, alikola n'egisingako. Teri Yesu kye yakola ky'otasobola kukola nga kyakugulumiza linnya lye, nga kyakuzimba naggazi ya bwakabaka bwe. Tetwogera kukola bintu byakwekolera mannya, naye ku lw'ekitiibwa eky'erinnya lye. Obuyinza mugulwa ne ku nsi. Kale mugende, mufura amawanga gonna, abayigirizwa, nga mubabatiza ng'okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana, n'Omwoyo Omutukuvu. Mukiwulidde? Obuyinza bwonna nga Yesu bwe bwamukwasibwa, bwe yabusitula bukolokolo, bulambalamba, n'abutukwasa, n'abukwasa ekkanisa, n'abukwasa bamukkiririzaamu, nabo bafulume bagende bakole kyekimu. Waliwo bosanga eruddeyo nga bagamba nabo bali ku Yesu, naye ng'ate bobabuuza mubuulira enjiri, ti ate ffe ebyo eby'enjiri tetubirimu. Kaakati mwaweebwa buyinza ki? Mwe mwalagirwa kukola ki? Mwe babagamba kulima wa? Anaffe era Yesu oyo omu gwe twakkiriza, era tuli ku oyo omu yekka Yesu, yes, gwe muliko, naye baabatuma kukola ki? Mutubuulire. Mandate ekwasibwa ekkanisa, eddima eddene erikwasibwa abakkiriza abatume, kugenda kubuulira njiri ya bwakabaka bwa Katonda, kufuula mawanga gonna bayigirizwa ba Yesu. Owulidde munnange? Sikutambula butambuzi mu kigurupu, mu kikosi, mu kikungo, kumugoberera ng'omukkiriza. Ababiri basobola okutambulamu okujjako nga bakkaanyiza. Tya. Basooka kukkaanya ne bakkiriziganya ne batambulira wamu bonna. Tulekeraawo okwesiba ku bye tutaliimu. Tulekeraawo okwesiba ku batatumanyi. Tulekeraawo okweyita kye tutali. Mugende mu nsi zonna. Mugende mu mawanga gonna. Mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Nga mubayigirizanga, nga mubabatizanga okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Olwabiri, nga mubayigirizanga okukwata byonna bye nabalagira mmwe, era laba nze ndi wamu nammwe okutuusa ennaku zonna, okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Bababuuzizza ki? Maanyi ki? Buyinza ki buubwo? Baategeera kye baabatuma. Eyakibatuma baamumanya. Ekyandiko kye twasookeddeko kyatugambye, baakwatako, baawulira n'amatu gaabwe, baalaba n'amaaso gaabwe. Umwele zari yeyo. Yeso soboro kusomo zibabantu wabe nja ulo uwe nsonga weziti. Na ye. Chietuko racho nacho na. Chiri scripture. Chabia wandikibwa. Chiva mubba yuburi. Tetue tuma. Tetue ita. Ohuli lebi gambebi. Amani. Awe gava. Ero musajja amala kuzukira. Nario kabala bikira. Nabasisi inkana. Irane bwe yalinga azukide ya bagamba. Temuvanga mu kisenge kya waggulu mulindirire ekisuubizo okuveri kitange. Mulindirire okuweebwa n'okujjuzibwa amaanyi ag'omwoyo mutukuvu. Boldness to witness. Obuvumu obw'okufuluma okujulira ku linnya lye. Erinnya lya Kristo lyebazi. Oboolyawo abadde omaliddwamu amaanyi eyo gy'oyita nga bakubuuza ebibuuzo nga tolina byakuddamu. Naye kino kimala. Buli kyetukola kyonna kyetoloolerawo. Eyatusindika tuli naye. Mulamu. Tagenda kufancha. Erinnya lya Kristo ligulumizibwe, lyebazibwe, era liweebwe ekitiibwa. Katweyongereyo mu maaso. Tujja kulaba oba basobodde okunnyonnyoka nti obuyinza bwa Kristo bwe buyinza bwaffe. Simanyo basobodde okukitegeera. Obutumwa bwa Yesu bwe butumwa bwaffe. Bwe yamala okuddayo baali balina okusigala nga bali tuned n'Omwoyo Mutukuvu ky'agamba. Okulungamizibwa kwonna kw'abawa. Direction yonna gy'abagamba nti gye mba mukwata. Baali balina okweteekateeka. Katunuleke ekyawandiikibwa ekirala. Tukyaliwo nnyo. Bikola by'abatume. Essula ey'okuna. Katubikuleko ekyandikibwa ekirala. Tujja koma waawo. Peetero ekitabo ekisooka essula ey'okusatu olunyo lw'15. Bayibuli egamba bw'eti. Naye mutukuzenga Kristo mu mitima gyammwe okubeeranga Mukama wammwe nga mweteekateeka bulijjo okuddamu buli muntu ababuuzanga ensonga ey'okusuubira okuli mu mmwe naye n'obuwombeefu n'okutya. Bano baali beteefuteefu era tugenda kukiraba. Bwe bababuuza ekibuuzo buyinza ki, maanyi ki, munene ki, baali balina eky'okuddamu. Abaagalwa, okweteekateeka ekiseera kyonna okuba n'ensonga ey'okuddamu eri abasoomooza. Twetaaga okubeera nga tweteeseteese bulijjo. Abantu beetaaga okwagalibwabo. Balina emitawaana n'embeera ze bayitamu naye beetaaga okumanya nti Katonda abaagala. Oba bakimanyi oba tebakimanyi, beetaaga okumanya Katonda ye yabatonda era abamanyi era Katonda gy'ali. Abantu abo beetaaga okumanya obwetaavu bwabwe obw'omulokozi. Peetero atugambye atya? Nga tweteeseteese bulijjo okuddamu buli abuuza essuubi eririmu ffe. Buli atusoomooza yonna ku nsonga eno bali babagambe temuddamu kwogera ku kuzuukira. Temuddamu kwogera ku Yesu. Ogenda naawe emimwa gisaako empisa osirike. Ogenda kukola otya? Abantu beetaaga okumanya nti bali mu bwetaavu. Beetaaga omulokozi. Twayogedde ku nsonga ey'obujulizi. Beerako obujulizi bw'oyimiriddeko obagambe nali bwenti ne bwenti ne bwenti naye Mukama yankyusa. Okusinga ennyo yogera ebiri positive. Ebirungi Mukama byakukoledde, kyakufudde, ky'oli leero, okukira luli bwe wali. Mukama ffe omulungi yeebazibe. Correcting ideology ezizonna abantu ze bali nabo. Abantu balina ebirowoozo ebitategeerekeka bye balina Katonda ne bikutabula. Olina gamba nze kasookedde embeera wano ku nsi, mmange ne kitange be mmanyi. Nze Katonda tomumbuulira simulabangako. Mukazi oba musajja afaanana atya? Mweru oba muddugavu? Ideology zizonna ezo zicorrecting where necessary, zirebuking. Mukama ffe omulungi yeebazibwe. Katonda akuyise kutereeza nsi. Akuyise kufuula mawanga bajulirwa. Abantu batambule ne Kristu. Abantu bamugoberere. Abantu baagale Katonda.
abantu bamanye Katonda. Petero agambye atya, tubeere beeteefuteefu. Okay. Naye mutukuzenga Kristo mitima gyammwe okubeeranga Mukama waffe nga mweteekateeka bulijjo okuddamu buli muntu ababuuza ensonga ey'okusuubira okuli mu mmwe. 24/7 ng'oli tyundi, ng'oli alert. Mukama yeebazibwe. Antena zonna nga zikola ki? Zivuddeyo ng'osobola okwanukula n'okuddamu buli asoomooza. Idea zizo nezitali za bwakatonda zirefuting, zigane. Erinnya lya Kristo lyebazibwe. Abantu batuuke kussa ery'okumanya n'okutegeera amazima agali mu Kristo. Abantu batuuke kussa ery'okumanya n'okutegeera ti Mukama mulungi, ti Mukama mulokozi, ti Mukama asobola okukyusa ebintu byonna. Mikwano gyange abaagalwa, abantu bagenda kusigala nga bakubuuza. Olina obujulizi, olina ekyawandiikibwa, olina kyeweekutteko. Bano baazimba ekitabo ne kiwandiikibwa ebikolwa by'abatume. Bye baayita ne baayogera ne bye baakola byonna biri well recorded. Gw'olina ki? Kankulekera ekibuuzo ekyo, okirowoozo okifumiitirizeeko, oba oli awo n'olunaku olw'enkya we tunaasobola awo okutandikira. Namba y'essimu eri 0782 04 53 85 oba 0754 84 05 39. Mukama ogulumizibwe, owebwe ekitiibwa emisana n'ekiro ennaku zonna ezitaliggwaawo. Atujjukiza amazima agali mu kigambo kyo ne gatwongerayongerayo mu maaso. Tukwebazizza era entukuwa ekitiibwa ku b'Omwana we Yesu. Mukama batukumire bire bulungi mweraba.